helge tulevik. Palun, Raik Saart.
Aga tuleme tagasi 20. sajandi alguse juurde. Mida siis taotles Roosevelt oma kulla kasutamise keelamise USA's? See oli väga tähtis otsus. Nimelt loobus USA nii siseriiklikult kullastandardist väärtuste mõõdikuna. Kullastandard on teatavasti rahasüsteem, milles on raha väärtus aluseks kuld. Esialgu oli levinud kuldmündistandard. Seda iseloomustas kuldmüntide värvimine ja käibes ringlemine. Kuldmünte sai alati vahetada paberraha vastu ja ka vastupidi. Hiljem mindi üle kullakangi standardile. See on nüüd pisut keerulisem. See eeldas, et vahetamisele kuluks nii palju paberraha, mis kataks kullakangi väärtuse. Aga kullakang kaalub 12,5 kilo. Nii et seda paberraha pidi siis päris palju olema. Nagu öeldud, oli ameeriklaste käes ja rahana käibel palju kuldmünte, aga ka kullakange, suuremat ostude või kapitali korjamise eesmärgil. Ja seda kulda ei saanud pangad kuidagi kasutada. Kuldkangid olid panga seifides lukku taga ja ootasid seal omanikule sobivat aega. Ja ka kuldmüntidega oli see häda, et nende arv ja kaaluline kogus oli püsiv. Kuldmünte juurde eriti palju teha ei saanud. Lihtsalt sellist kulda ei olnud, millest seda münte teha. Ehk kelle käes oli kuld, see oli pankadest paljuski sõltumatu. Nüüd läks kuld riigikäsutusse ja vastu anti paberraha. Käibele ja ainult dollar. Kui kulla hulka on keeruline väga kallis otsustavalt suurendada, siis dollareid annab trükkida vähese vaevaga. Federaalse reservsüsteemi dollar sai nüüd ainukeseks käibeväärtuseks ning selle hulka sai reguleerida ainult Fed ise. USA kriisid ajaloost on palju kirjutatud ja erinevatest vaatevinklitest lähtuvalt. Ent paljude autorite arvates oli suur majanduskriis ja suur depressioon ette kavatsetud ja plaanile vastavalt läbi viidud. Ning toimetati seda taas läbi rahamasside suunamisse ringlusse. Enne kriisi suurendati rahamassi väga ulatuslikult. Kui 1929. aastal oli raha ringluses 45,7 miljardi dollari eest, siis 1933. aastal jäi sellest järele ainult 30 miljardit. Ehk jämedalt üks kolmandik kadus ära. Lihtsamalt öeldes raha tõmmati turgudelt ära, varadeid rahalise katteta. Tulete nüüd meelde, hea Nõmme Raadio kuulaja, kuidas oli raha ka 2008. aastal. Raha oli pankadel nagu raba, kõik said laene ja liisinguid. Ja kuhu see siis järsku kõik kadus? Kas pangad andsid oma hinge tagant ära viimase veeringu või keerati järsku kinni need kanalid, kust pangad raha said nende hiiglasuurte väljamaksete tegemiseks? Kui 1929. aastal korraldati nii hiigla suur krediidi mull, siis kas ei tehtud seda ka 2009. aastal? Kas rahanduskrah oli planeeritud? Ja tuletage meelde, kus kohalt see alguse sai? Kus kohas süüdati süütenöör? Mäletavasti sai siin ja praeguseni kestev majanduskriis alguse 15. septembril 2008. aastal, kui läks pankrotti USA suurim investeerimispank Lehman Brothers, mis tõi endaga kaasa hüpoteeklaenude kriisi USA's ja mis edasi kandus kiiresti ülemaailmseks finantskriisiks. Ja selles kriisis oleme veel kaua. Nii siis lähme veel kord tagasi möödunud sajandi 20-ndatesse. Dollari väärtuse langetamisega samal ajal kuulutas president välja pankade puhkuse, ehk siis teise sõnu oli välistatud pangapaanika. Keegi ei saanud raha pankadest välja võtta. Paljud mõjukad isikud ei olnud presidendi selliste otsustega rahul ning andsid asja kohtusse. Valitsuse huvi oli kohtupidamisega venitada. Aeg töötas valitsuse kasuks. Kahe aasta pärast, kui kohtuotsus tuli, siis nenditi, et jah, president ja kongress rikkusid põhiseadust. Kuid olid selles õigusvastases teos absoluutselt õiged. Nad olid vastu võtnud otsused, mis lähtusid USA rahvuslikest huvidest. Nii hea raadiokuulaja, õiguse mõistmine ei käi mitte ainult paperi peale kirjutatud seaduste alusel, vaid ka kohtunikul olgu aru peas hindamaks tehtu olemust. Ameerika ülemkohus võttis seisukoha, et Ameerika päästmiseks tuli presidendil ja seadusandlikul kogul ehk siis kongressil seadust rikkuda ja see rikkumine oli Ameerika jaoks vajalik ja mitte kuritegu. Nüüd siis vaatame neid seadusi, mida president kuulutas välja Ameerika majanduse päästmiseks. Esmalt siis rahvuslik äritegevuse ja tööstuse edendamise agentuuri loomine. Sellel agentuuril oli õigus läbi ausa konkurentsikoodeksi nõuete lubada siis, läbi selle koodeksi siis lubada kartelli kokkuleppeid. Kogu tööstus oli jagatud valdkonniti 17 grupiks. Neis kehtestati monopoolsed hinnad, jäigalt fikseeriti toodangumahud ja jagati ära turustamispiirkonnad ja tingimused. Sealjuures oli firmadel kategooriliselt keelatud kaupu müüa odavamalt, kui see oli kehtestatud. No mis see nüüd muu on, kui plaani majandus USA moodi? Vabast konkurentsist sai aus konkurents, mis välistas nõrgemate tegijate turult välja tõrjumise ja tõi kaasa pankrottide laine peatumise. Töökorralduslik osa poole pealt kehtestati töötajatele miinimumpalk ning karmilt keelati ära kõik üle tööaja normi töötamised. Tööandjatelt nõuti töötajatega kollektiivlepingute sõlmimist. USA's hakkasid arenema ametiühingud. Samuti nägi valitsus ette tervet kompleksi meetmeid töötutele nii tööle naasmiseks, kui siis nendele töötutele ka toetuste eraldamisteks. Ka põllumajandustootmine hakkas käima kinnitatud plaani alusel. Kehtestati riiklikud hinnad ja kindlad toodangumahud. Sellised pöörded majanduse juhtimisel tekitasid palju pahameelt. Ettevõtjate tegevusvabadust oli oluliselt piiratud ning taas mindi kohtusse presidendi ja valitsuse vastu. Sestab jäid need algatused pigem sellist psühholoogilist laadi, kuna riigi ülemkohus tunnistas enamuse Roosevelti uue kursi seadusandlike lahendusi põhiseaduse vastasteks. Roosevelt ei jätnud jonni ja kuna tema ametiaeg tuli tänu valijate usaldusele pikemaks kui kaks ametiaega, siis õnnestus tal ajapikku välja vahetada 9 riigi ülemkohtu liikmes 7. Presidendi surve ja tema populaarsus valijate hulgas sundis ka alles jäänud ülemkohtu liikmeid arvamust reformid osas muutma. Samas ei saa märkimata jätta, et kui eraettevõtluse anarhia piiramine kippus nagu untsu minema, siis riigi tellimisel tehtavad tööd lõid reaalselt uusi töökohti ning paralsed ettevõtluskliimat. Just sellesse aega langes ökonomist Keynesi majandusteooria avaldamine. 1933. aastal avaldas ajaleht New York Times tema konseptuaalse idee uuest majanduspoliitikast. Roosevelt, kes oli muidugi kursis Keynesi ideedega, püüdis neid oma igapäeva töödes jälgida. 1937-38. Aastal näitas Ameerika majandus väiksed kasvunumbreid ning president otsustas riigi eelarve defitsiidi vähendamiseks piirata avalike kulutusi. Keynes vastas sellele artikliga, kus ta ennustas, et selline samm ei ole läbimõeldud ning see toob endaga kaasa majanduse languse. Nii ka juhtus. USA valitsus otsustas unustada defitsiidita eelarve ja asus majandust kosutama laenudega. Kuna teine maailmasõda puhkes mõne aasta pärast, siis oli selline otsus igati õigustatud. Suure osa rahast neelasid sõjalised väljaminekud. 6 aastaga kasvasid sõjalised kulutused 80 korda, moodustades kuni 5/6 kogu riigi eelarvest. Riigi eelarve puudujääk kasvas 14 korda. see vastu töötus langes 10 korda ja sõja lõppedes oli ameeriklaste töötuse määr ainult 2%. Elanike hoiused olid laes. No, inimesed said ka sõjal oma tööest palka, aga raha sõjal polnud ju palju millegi peale kulutada. Kaupu ei jätkund. Kogu majandus töötas rinde jaoks. Neil aastatel muudeti ka maksuseadusi ja seda nii, kuulake nüüd, et rikkad ja väga rikkad pidid hakkama palju rohkem makse maksma. Võime vist seda nimetada üliprogressiivseks tulumaksuks. Muudeti ka sotsiaalhoolekande korda. Juhtus see, mida meie tänapäeva liberaalid ja monetaristid kardavad kui tuld, ehk siis ühiskondliku rikkust hakati ümber jagama väiksema ja keskmisem sissetulekuga inimeste huvides. 32. astme vabamüürlane Roosevelt püüdis vähendada sotsiaalmajanduslikku lõhet rikaste ja vaeste elanikkonna kihtide vahel. Tulemust iseloomustab kas või see, et kui 1929. aastal oli Ameerika Ühendriikides 20 000 miljonääri ja 2 miljardääri, siis 1944. aastaks jäi neist järele 13 000 miljonääri ja ei ühtegi miljardääri. Kui 1929. aastal omasid 0,5% kõige rikkamatest ameeriklastest 32% ühiskondlikust rikkusest, siis 1949. aastaks oli see kahanenud 19,3%. Rikkad jäid vaesemaks ning kasvas keskklassi osakaal rahvusliku rikkuse kasutamisel. Sõja lõppedes saabus Ameerika majandusse kuldaeg. Rahval oli raha ja rahuldamata nõudlus oli suur. Tööstus tuli seada ümber tarbekaupade masstoodanguks. Kõik see sõjajärgne tarbimispuum kestis kokku 10 aastat. Marshalli plaan, mis oli mõeldud sõjas laostatud Euroopa riikide majanduse ülesehitamiseks, andis ameeriklastele tööd ning tagasid võimsa ekspordi. Meeldetuletuseks siis nii palju, et tegemist oli Euroopa taastamise programmiga, mille initsiatoriks ja koostamise algatajaks oli USA tolleaegne riigisekretär George Gallet Marshall. Mees ise oli andekas mitmel alal. Teise maailmasõjal oli ta USA armee staabiülem. Sõja lõpuaeg juhatas ka lääne liitlasvägede ühistaabitööd. 1947-49. Aastani oli USA riigisekretär. Tema nime kannab siis ka Euroopa ülesehitamise programm. Pärast Korea sõja puhkemist tuli aastatel 1950-1951 USA kaitseminister ja seejärel eemalduspoliitikast. 1953. aastal sai ta Nobeli rahupreemia. Niisiis Marshalli plaaniga liitus 17 Euroopa riiki. Selles keeldusid NSV Liit ja teised Ida-Euroopa riigid. Selle plaani aluseks olid laenud ja subsiidiumid, mida Euroopa riigid said oma majanduse ülesehitamisel kasutada. Ühte kokku kulutati selle programmi raames $17 miljardit. Programm lõpetati ametlikult 30. detsembril 1951. aastal. Niisiis saabus USA raha Euroopasse, tuues endaga kaasa tellimusi Ameerika kaupadele ja teenustele. Dollar oli vastavalt Bretton Woodsis 1944. aastal toimunud konverentsile siis saanud ainukeseks reservvaluutaks. See andis USA korporatsioonidele suurepärase võimaluse alustada oma laienemist teistesse riikidesse. Kapital otsis uusi väljundeid nii territoriaalse laienemise kui ka turu täitmisel uute kaupadega. Selline ekstensiivne laienemine kestis kuni 1957. aastani, siis saabus esimene pealesõja järgne tagasilöök. Üks tsükkel oli jõudnud lõpuni ning turud valmistusid muutusteks. Uued tuulet tõi majandusse John Kennedy. Tema taas püüti reguleerida nõudmise ja tarbimise vahekorda, seekord mitte nii palju riigi otseste investeeringute kui paindliku maksupoliitika abil. Ning tulemused olid head. Ka pärast Kennedy tapmist presidenti tooli hõivanud Lyndon Baines Johnson jätkas sama poliitikat. Tema poolt välja kuulutatud nõnda nimetatud suure ühiskonna poliitika, mis nägiti ühiskonnas aset leidvate sotsiaalsete muutuste juhtimist, jäi paraku poolikuks, kuna USA-l tuli tema juhtimisel osaleda äärmiselt ebapopulaarses sõjas Vietnamis. Selligi poolest USA majandus kasvas kiiresti, lausa 25%, ja töötus langes 1,5 korda. Tuleb tunnistada, et majanduskasvu taga oli siiski põhiliselt Vietnami sõda. Me teame nüüd, et see sõda sai alguse siis, kui USA-s oli majandus tõus, ehk tootmisvõimalused oli pea täielikult rakendatud, turg oli ostuvõimeline ja kõik sujus hästi. Vietnami sõda tähendas seda, et osa tootmisvõimsusi tuli ümber korraldada. Sõda vajas tehnikad, laskemoona, relvi. Kuna igapäeva tarbimise nõudlus oli seetõttu suurem kui pakkumine, siis kaupade hinnad kasvasid. Möödunud sajandi 60. aastatel hakkasid lääne maailmas toimuma sündmused, mida võiksime iseloomustada kui kultuurirevolutsiooni. Uus põlvkond otsis oma väljundit, oma tõde selles maailmas. Meile on see ajajärg tuntud eelkõige hipiliikumise, noh kui võibolla kõige silma torkavama osana selles protsessis. Tegelikult otsiti ju uut eluviisi. Siia võiks lisata ulatuslik rahuest liikumine, keskkonnakaitsealased ideed, inimõigused, inimeste võrdsuse, rassilise diskrimineerimise ja muud välja kujunud sotsiaalmajandusliku keskkonda muuta soovivaid liikumisi. Ent kõige ähvardavamaks ärimaailmale ähvardas muutuda tarbimiskultuuri muutumisele üles kutsuvad ideed ja arvamused. Noor põlgkond pidas vajalikuks suunata oma energia liigse tarbimise pidurdamisele. Nüüd lisage siia keskkonnakaitsealased nägemused, sõjaliste kulutuste vähendamise nõudmised. Majanduspoliitiliselt said aktuaalseks trustide vastased seadused, monopolide võimaluste piiramine. Lääne elulaad oli ohus. Lääne suurriikide kaubanduses tekkisid tõrked arenevate maade, eelkõige Jaapani, Taiwani, Lõuna-Korea, Singapuri ja Hongkongi turgudele saamisega. Neid turgesi kaitsesid protektsionistlikud oma kohalike ettevõtjad kaitsvad seadused. Piiratud oli ka välisinvesteeringute suurus. Eriti tugevalt kahjustas selline poliitika USA suurkorporatsioonide huve. 1971. aastal jõudis USA väliskaubandusbilans esmakordselt alates 1893. aastast negatiiviseks. Juba 1968. aastal loobuti dollari ja kulla untsi fikseeritud kursist. 1971. aastal president Richard Milhouse Nixon oli sunnitud USA dollari kurssi devalveerima ning loobuma Bretton Woodsi kokkulepetest. 1976. aastal otsustas Jamaikal koos olnud rahvusvaheline valuutafond, et kulda ei kasutata enam raha funktsioonis. 1975. aastal oli juba kaotatud USA-s kulla eramüügi keeld, millega lõpetati Roosevelti piirangud kulla omamise kohta. See oli kriitiline aeg. USA majanduse liit otsis uusi võimalusi oma tulukuse suurendamiseks. Ronald Reagani võimalutulek 1979. aastal tähendas uut mõtlemist sotsiaalmajanduspoliitikas. Või õigemini oleks vist öelda, et vanade meetodite juurde tagasi pöördumist. Liberaalne maailmanägemus on valitsev ideoloogia USA-s. Seal on ta saanud tugeva praktilise põhja. USA ühiskonna ajalugu on võrreldes Euroopa omadega mõneti erinev. Iseseisvussõda aastatel 1775-1783 tõi Ameerikas võimule veendunud liberaalid. Nende ideaalid on kajastatud iseseisvusdeklaratsioonis ja USA konstitutsioonis, mis võeti vastu 1787. See oli liberaalse riigi konstitutsioon. Sõna liberalism on tulnud prantsuse keelest, ja see omakorda ladina keelest liber, mis tähendab vabadust. Liberalism filosoofilise maailmanägemusena seisab kolmel põhilisel sambal, milleks on parlamentlik demokraatia, kodaniku vabadused ja vaba ettevõtlus. Ja loomulikult kõik inimesed on sünnilt vabad ja võrdsed. Inimene on vaba ise enesega toimetulekuks ning oma vara kasutamisel ning keegi tohi seda teha tema eest. Liberalism eitab monarhide jumaliku õigust ja maailma nägemuses usu monopooli. Vastupidi, liberaalid toonitavad mõistuse väärtusi ning poliitilises ideoloogias isikuvabadusi. Ameeriksed arvestavad seda, et nad oleks justkui sõlminud oma vahel ühiskondliku lepingu selles, et kõik seadused rajanevad ühiskondliku kooskõlastuse alusel hüvede ja liberalismi normide kaitseks. Majanduse aluseks on turg ning seetõttu ei tohi majandust püüda juhtida muudest huvidest lähtuvalt. Majandus juhib ennast ise. Ühiskond idealiseeris individualismi. Aus olid ettevõtlikud ja energilised inimesed. Riigi ülesanne oli jälgida seda, et kõik ühiskonna liikmed täidaksid ühtemoodi vastu võetud seadusi ning kooselu reegleid. Iga inimene omas õigust leida endale ise võimete kohane koht selles ühiskonnas. USA ühiskond oli saavutanud peale iseseisvust kiire arengu. Riigi osa selles oli tõesti tagasihoidlik. Pigem võis veel 20. sajandi algul paljudes ameeriklastes näha riigi suhtes isegi teatud põlgust. Seda eelkõige neis ameeriklastes, kes olid jõudnud väga rikaste inimeste hulka. Morganite klanni looja ja pankur ja suurettevõtja John Pierpont Morgan olevat väitnud, et loodrid Washingtonist ainult segavad tema äri. Commodore Vanderbilt, Commodore sellepärast, et see Hollandi päritolu USA ärimees oli oma rikkuse loonud laevandusega, millele hiljem lisandus raudteäri. Tema oli omal ajal USA kõige rikkam inimene ja tema näitas siis ükskord koha kätte ühel USA ministritest, keda ta lasi oma vastuvõtu toas piikalt oodata ja seejärel tühistas kokkusaamise. USA rahandusaristokraatia suhtus riigi ametnikesse üleolevalt. Ametnikud, sealugas ka poliitikudes ministrid, olid nende arvates saamatud, kuna nad ei suutnud püsti panna oma edukat äri ja töötasid nüüd onu, ehk riigi heaks. Ameeriklasel oli palju õigusi ja vähe kohustusi. Kui ta seadus ei rikkunud, võis ta teha praktiliselt kõik, mida tahtis. Aga samas ka tema ees ei olnud kellegil kohustusi, ei naabritel, ühiskonnal ega ka riigil, ei mingit sotsiaalset kaitset. Riigi eest täida oma kohust, naabritega lepi kokku, ühiskonnas jälgi välja kujunenud nõudeid, iga teenust võid osta. Selleks vajaminevat raha teeni, nii kuidas oskad. Liberaalne ühiskonna mudel on efektiivne tingimustes, kus selle arenguks on vaba ressurssi. Näiteks maad, tööjõudu, loodusvarasid. Kui oled ühes valdkonnas kaotanud, võid proovida õnne mõnes teises. USA algaastatel oli kõigil võimalus liikuda edasi uutele maadele läänes. Oli mida hõivata, oli kus õnne proovida. 20. sajandi alguses jõudis kohale aru saam, et vabade ressursside pärast tuleb nüüd üha rohkem võidelda. Neid lihtsalt ei jätkunud enam. See aga tähendab üha rohkem piiranguid, reegleid, keelde. See aga ei muutnud ameeriklaste arusaamu. Iga üks võis alustada oma äriga selleks, et rikkaks saada. Eesmärk oli isiklik rikkus ja ei midagi enamat. George Clemenceau, Prantsuse riigi tegelane, kes oli ka korduvalt Prantsusmaa valitsuse eesotsas ja aktiivne osaline, esimese maailmasõja järgse Euroopa tuleviku kavandamisel oli kord öelnud nii. Ameerika on ainus riik, mis astus barbaarsuse olekust koheselt mandumistaadiumisse, jättes vahele tsivilisatsiooni. 20. sajandi suurim majanduslik tragöödia sai alguse just USA-st. No nii, et küllap oli prantslastel siis põhjust nõnda viisi arvata.
Aitäh! Raiksaart.